50 languages.
34.
34.
34.
Im Zug.
Во воз.
Во воз.
Ist das der Zug nach Berlin?
Дали ова е возот за Берлин?
Дали ова е возот за Берлин?
Wann fährt der Zug ab?
Кога тргнува возот?
Кога тргнува возот?
Wann kommt der Zug in Berlin an?
Кога пристигнува возот во Берлин?
Кога пристигнува возот во Берлин?
Verzeihung, darf ich vorbei?
Простете, смеам ли да поминам?
Простете, смеам ли да поминам?
Ich glaube, das ist mein Platz.
Мислам дека ова е моето место.
Мислам дека ова е моето место.
Ich glaube, Sie sitzen auf meinem Platz.
Мислам дека вие седите на моето место.
Мислам дека вие седите на моето место.
Wo ist der Schlafwagen?
Каде е вагонот за спиење?
Каде е вагонот за спиење?
Der Schlafwagen ist am Ende des Zuges.
Вагонот за спиење е на крајот од возот.
Вагонот за спиење е на крајот од возот.
Und wo ist der Speisewagen? Am Anfang.
А каде е вагонот за јадење? На почетокот.
А каде е вагонот за јадење? На почетокот.
Kann ich unten schlafen?
Можам ли да спијам долу?
Можам ли да спијам долу?
Kann ich in der Mitte schlafen?
Можам ли да спијам во средината?
Можам ли да спијам во средината?
Kann ich oben schlafen?
Можам ли да спијам горе?
Можам ли да спијам горе?
Wann sind wir an der Grenze?
Кога ќе бидеме на границата?
Кога ќе бидеме на границата?
Wie lange dauert die Fahrt nach Berlin?
Колку долго трае патувањето до Берлин?
Колку долго трае патувањето до Берлин?
Hat der Zug Verspätung?
Дали возот доцни?
Дали возот доцни?
Haben Sie etwas zu lesen?
Имате ли нешто за читање?
Имате ли нешто за читање?
Kann man hier etwas zu essen und zu trinken bekommen?
Може ли човек овде да добие нешто за јадење и за пиење?
Може ли човек овде да добие нешто за јадење и за пиење?
Würden Sie mich bitte um 7 Uhr wecken?
Дали би ме разбудиле во 7 часот, ве молам?
Дали би ме разбудиле во 7 часот, ве молам?